ایران مطبوعاتیه بر نظر.
مهربان و رحمله الله نامو بلند. السلام علیکم عزیز و حرمتله تنگلاوچیلر. ایران مطبوعاتیه بر نظر دستورنین بگونگی سانو بلند من وفا نظری خزمتینگز دمند. Bugungi dasturimizda Tehronda chop etiladigan Eron, Javon va Risolat gazetalarida nashr etilgan ta'liliy maqolalarni tanlab oldik. Dasturimizni Eron gazetasida chop etilgan ta'liliy maqoladan boshlaymiz. Bizni tinglab boring. Eron gazetasi shunday yozadi. Eron Islom Jumhuriyatining prezidenti kecha 3 mamlakat, Armaniston, Qozog'iston va Qirg'iziston bo'yicha mintaqaviy o'zining 18-chi safarini Armanistondan boshladi. Terrorizm bilan qarshi kurash olib borish yo'llari, mintaqadagi notinchliklar va mintaqada barqarorlik va tinchlikni mustahkamlash haqida muzokara qilish hamda injenerlik va texnologik xizmat ko'rsatish mollarini eksport mizonini ko'paytirish, savdo-sotiq mizonini ko'paytirish, Armanistonga gaz eksport qilish mizonini ko'paytirish, Armanistondan elektroenergiyani sotib olish, Eron gazini Gruziyaga eksport qilish zaminalarini yaratish hamda hozirgi kungacha Rossiyaning muxolifatida bo'lgan boshqa maqsadlarni amalga oshirishga sa'y-harakat qilish ushbu safarning ishchi dasturida kiritilgan edi. Shuningdek, Qozog'istondan xom uran va metal import qilish, Qozog'iston bilan neft muomalasini yo'lga qo'yish, Qirg'iziston bilan vizani bekor qilish haqida muzokara qilish, Belarusiya va Rossiya bilan birga Yevroosiyo iqtisodiy hamkorlik tashkilotiga a'zo mamlakatlar bo'lmish 3 mezbon mamlakat bilan o'zaro imtiyozli tariflar sistemasi barqaror qolishini ta'kidlash zimnida mazkur ittifoq bilan erkin tijorat shartnomasini imzolash maqsadida muzokara qilish va nihoyat Shimol-Janub koridori doirasida transport va kommunikatsiya bo'yicha hamkorlik qilishni mustahkamlash ushbu safarda Eronlik oliy martabali hay'atining ishchi dasturida kiritilgan maqsadlar edi. Javon gazetasi shunday yozadi. Qurollangan guruhlar rahbarligini o'z zimmasiga olgan va jiddiy mag'lubiyatlarga yuzma-yuz bo'lgan guruh Jabhatun Nusra deb nomlanadi. Kim bir necha oy oldin o'z nomini Jabhatul Fathush Shomga o'zgartirdi. Al-Qoida guruhining Suriyalik bir shohasi hisoblanish bu guruh nashr etilgan aniq dalillarga asosan Suriya janubida sionistik rejim bilan juda yaqin aloqada edi. BMT tashkiloti milodiy 2014-yilning mart oyida bir hisobotni nashr etdi. Bu hisobotda Suriya janubida qo'zg'alonchilarning rahbarligini Jabhatun Nusraning zimmasiga ekanligiga ishora etib, Jabhatun Nusra jangarachilariga isroilliklarning ta'lim berish, tibbiy, moliyaviy ma'lumot yetkazib berish va harbiy ko'maklarni yetkazish bo'yicha aniq dalillar keltiriladi. Ana shu yerda isroilliklarning sir asrorlariga tushunib yetish mumkin. Halabda mag'lub bo'lishning g'am kulfati shu darajada og'irdirki, isroilliklarning hayratlanish hamda garang bo'lib qolishlari sababiga aylangan va ularning qo'llari falastinlik va livanlik bolalar qoniga bo'yalgani bilan Halabda ayollar va bolalarni muhofaza etish uchun iddao qilib, o'zlarini boshqalarning oldida masxara qilib qo'yishmoqda. Risolat gazetasi shunday yozadi. Ankarada Rossiyaning elchisi Andrey Karlovning terror qilinishi oddiy bir hodisa emas. Boshqa ta'bir bilan aytganda, bu terror aniq bir maqsad bilan sodir etilgan. Shunisi ma'lumki, Amerika Qo'shma Shtatlari, Fransiya, Angliya, sionistik rejim va arab reaksion mamlakatlari ham oxirgi kunlar davomida Halabda mag'lubiyatga yuzma-yuz bo'lishlaridan juda g'azablanishgan. Ankarada Rossiya elchisini terror qilish hodisasining vujudga kelishi u ham bo'lsa Halab takfiriy terroristlar yovuzliklaridan endigina qutulayotgani bir holda Amerika va unga ittifoqchi bo'lgan mamlakatlar tomonidan Moskvaga oshkora ogohlantirish payomini yetkazish maqsadida amalga oshirilgan. Bu gal ushbu payom qo'pollik va yovuzlik bilan Kremlga yetkazildi. Bu hol bilan Vladimir Putinning ogohlik bilan aksulamal ko'rsatishi va terrorizm bilan qarshi kurash olib borishini ta'kidlashi ushbu rejalarga barham berdi. Risolat gazetasining yozishicha, bu terrordan boshqa maqsad bu Eron, Rossiya va Turkiya mushtarak yig'ilishini buzishdan iborat edi. Har holda shunday nazarga tashlanadiki, keyingi kunlar davomida sharoit shunday oddiy holatida qaror olmaydi va takfiriy terrorizmning homilari bo'lmuş davlatlar halabda quldan boy bergan narsalar o'rniga keng say harakatlarni amalga oshirishlari muqarrar. Aziz tinglovchilar, Eron matbuotiga bir nazar dasturiga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Men esa siz bilan xayrlashaman. Mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.